eskola batean izan zara?
Bai, bai, hori on izan gara, Zarago eta Herri Eskolan ikasleen osasunaren alde egindako lana aitortu diotelako ikastetxari. DES erakundearen urrezko zigilua jaso du. Gobernuz kanpoko erakundea da DES, kirola, hezkuntza eta osasuna uztartzen ditu, eta Espainiako estatuan jarduten du. Ikastetxe askotan aplikatu du proiektu eta tartean, ba, Orioko Zarago eta Herri Eskolan. Eta zer egiten duten proiektu honetan? Ba, entzun ditzagun 15 eta 16 urteko bi ikasle, Erlantz eta Itxaso, aurrera pentsu batekin digute.
Hainbat ekintza eta gure irakasleengandik jaso ditugu ohitura osasuntsu batzuk eta bueno, ba elikaduran inguruan edo bueno, eta kirolan inguruan ba ze inberko denuken eta bueno, ba horren inguruan itzen du pixkat.
Ba, osasun astea da gure eskolan hasitako proiektu bat eta bereiziki ba gu DBH-eko ikasle bezala egin ditugu erlaxazio ariketak goizero. Eta horrela fizikoki ez dugu bakarrikan landu, baizik mentalki ere bai, esan digulako garrantzitsua dela. Eta baita ere LH-ko ikasleek amaiketakoaren zerrenda bat bezala indue, eta hori jarraituz ba, egunero amaiketako osasuntsu bat ekartzea bultzatu dute.
Duela jada lau urte heldu zen proiektu proposamena ikastetxera guraso batek bultzatuta. Ana Ilarramendi DBH-eko ikasketa buruak azaldu digu.
Proiektua martxan jarri genuen 17-18 ikasturtean. Halare onartu proiektua aurreko ikasturtean izan zen. Berez hiru urteko proiektu edo ibilbidea du. Lehenengo urtean brontzezko domina lortzen da, bigarren urtean zilarra eta iaz lortu genuen urrea. Baino, urrea bukatzeakin, ba, ez da proiektua amaitzen. Honek jarraibidea badula ikusten dugu eta asmoa ba, segitzeko da. Proiektua guraso batek ekarri zun, Rafak ekarri zun, eta aurkeztu zigun proiektua klaustroan aurkeztu zun, klaustroak bueno, hausnartu zun eta erabaki zun, baietz proiektua oso interesgarria zala, eta martxan jartzeko erabakia hartu gendun bertan.
Zaragoeta Herri Eskolako gurasoa eta DES erakundeko kidea da Rafa González Txabarri.
Guraso batek zer nahi du? Ba, bere seme alabak alduen ondoen ez ditu, ezta? Eta nire ustez, osasuna oraintxe bertan dana gure gizarteak duen bilakaerarekin argi dago, ba, osasuna zaindu, ohiturak sustatu, egin behar ditugula, eta ze hobe gure alabe eta seme entzatu, ez?
Zer helburu markatzen dituzute zuek DES erakundetik?
Hiru urteetan programa hori zabaldu, eratu eta eskola bakoitzean txertatu. Orduan, hiru ikasturte dira, non formakuntza bat ematen din hiru ikasturte joetan. Eskola bakoitzeko irakasle eta, bueno, batzutan irakasleak izaten dira, zuinketako irakasleak, gorpuzko hezkuntzako irakasleak, beste batzutan izaten dira baita ere erizainak, bauta eskola batzu badute bere neurregatik erizainak eta osasun eta arloak lantzen dutenak, eta beste batzutan izaten dira eskola kirolako antolatzaileak edo koordinatzaileak. Bai? Orduan, pertsona horiek etortzen dira, eta nik formakuntzako klasak ematen ditut, hilean behin, beti sede fijo batean ez baizik, eta ikastetxetik ikastetxera pasatzen dugu sede hori, ezagutzeko bertako ez dakit, ezaugarriak eskola batean, batzuk dira txekia, beste batzuk dira erraldoiak, beste batzuk dira pribatua, beste batzuk dira publikoak, beste batzuk daude hiri handietan erdi-erdietan, beste batzuk ba, hau bezala dago hilea mendian, orduan, bueno, ba, ezagorri guztiak ezagutu dutu erdia, eta orduan formakuntza horietan, bai, urte osoan zehar, segun ze mailan dagoen, ba, eratzen joaten da programa bat, eta eratzen joaten da osasun plan bat. Non, eskola bakoitzean, komisio batek, batzar batek egiten duen, hartzen duen, bai, eta pixkanaka, urtea juna, ikasturtea bakoitzean ikusita zelburuak diren, ba, betetzen joaten den. Lehenengo urte izaten da, batez ere, bueno, aztertzea, zer daukagu, zer egiten dugu osasun arloan, eta, bueno, pentsatu pixkat, etorkizunan zer nahi dugu egin. Bigarrengo ikasturte hau da, zilarra izango litzatekena, egiten dena da, pentsatuta guzti hori, ba, jarri martxan, ez da? Hau da, ze jarduerak egin behar diran, ze pertsonakin kontaktuan eduki behar dugun, aurrekontuak, eta bar guzti hori da pixkat, ez da? Hau da, despliegea. Eta bukaeran, hirugarrengo maila, urrezkoa dena, hau da, azkenean lidertza pixkat demostratzea. Zertan gara honak, eta momentu batean zerbait galdumako arro hau denak, ba, beste erakundeei, hau da, beste ikastetxeei ere erakutsi, eta nola ez, beraiekin harremanetan jarri eta partekatu aldegun guztia. Azkenean gu gara osasun arloan gauden lanean gari garen ikastetzen sare bat. Orduan gure ohiturak, gure jarduera onak, bai, orduan praktika onak egiten ditugunetan artean praktikatu eta nik egin dezaket Madriden egiten den zerbait edo bestela Kastilon egiten den zerbait eta gustoka dudalako eta niri ondo egokitzen zaidalako nire eskolako proiektuan. Urtero ikasturte bakoitzean erakundeak besek egiten duena da beraiek eskola bakoitzak egin duen planaren aitortzaren auditoria bat eta auditoriari pasatzen duenak ja hartzen du zigilua. Brontzea, esan dizuan bezala, lehenon kursean, bigarrengo zilarra eta hirugarrengo izango litzateke urrearena.
Bizimodu osasuntsua izateko ariketa fisikoa egitea funtseskoa da, baina horrez gain bizi ohiturak ere egokiak izatea komeni da, dena ez da kirola eta zer gehiago landu dute Gorka?
Argi izan dute elikadura oinarrizko zutabea dela bizimodu osasuntsua izan nahi badugu eta horrez gain deskantsua ere jarri deskantsuan ere jarri dute fokoa ondo deskantsatzea eta ondo eta behar beste lo egitea garrantzitsua dela ikusarazi nahi izan die ikasleei.
Atsedenaldi aktiboak, aisialdi aktiboak, ikasleen gan elikadura ohitura osasuntsuak sustatzen, luaren garrantzia ikusarazten, hori kostatzen ari zaigu, eta holako ja, hainbat eta hainbat jarduera eginez.
Ariketa fisikoa eskolak berak ere sustatzen du hori eskola kirolaren bidez, bestea beste?
Bai, hezkuntza sistemak bultzatzen ditu gazteak kirola egitera, baina aisialdi eredua agia esan aldatu da azken urteotan teknologia berrien erabilerak eragina izan du horretan. Urte batzuk badaramatzate irakasle lanetan Ana Ilarramendik eta Asier Landak. Evoluzio eta bilakaera hortaz ere hitz egin dute.
Garai hartan ez dakit nik eskola kirolak existitute egiten zian eta gorputz hezkuntzak gaur egun duen garrantzia garai hartan ez zeukan. Ez zeukan garrantzi hori gaur egun geota garrantzi gehiago ematen zaio kirolari edo ariketa fisikoari kirola baino ariketa fisikoari garrantzi ematen zaio baita ere elikadurari.
Nik uste asko evoluzionatu dula, baino batez ere gure gazteak eta aurrak asko evoluzionatu dutelako. Edo ez dakit beraik evoluzionatu duten edo ingurua evoluzionatu den. Teknologiak sartu direnetik, bueno, nik uste kezkatzeko egoera sortu dela eta da, bueno, ba, jendeak mugitu ordez, nahiago duela geldi egon, ba, mugikorrarekin edo PlayStation edo beste markako bideojokoekin, ez? Eta, bueno, niri tokatzen zaitenagatik, ba, ikusi dut gero eta gutxiago mugitzen dela jendea. Eta gure klaseetan, ba, helburu nagusia hori da, ez? Ba, jendea mugimenduaren bitartez, ba, bueno, bai sozioafektibotasuna lantzea, kondizionalki hobetzea, eta psikologikoki ere, ba, bueno, ba, baita ere lan egitea, eta, bueno, ba, pertsona osotasunean garatzea. Ze, pentsatzen dugu, ba, hori teknologiak gauza askotan onura ekarri duen bezala, ba, beste hainbat kasutan ez da horrela.
Loaren arazoa ikusi duzu ikasleen artean, ezta?
Bai, aspaldian jungea detektatzen jendia nekatuta etortzen dala eskolara eta bueno, ba pizka bat galdeketak eta bueno, jendearekin hitz egite, ba konturatu gea lo gutxi egiten dela orokorrean jendeak ez dituela gomendatzen zaizkien orduak betetzen. Momentu batzutan ikasleekin hitz egin eta onartzen dizuete lo gutxin dutela.
Eta zergatik ez dute gaztek ondo lo egiten o behar bezala lo egiten?
Ba, bueno, nik uste dut teknologiak ere orain ere horren errudun izan daitezkela. Jendeak mugikorrak oso eskuragarri ditu, bideojokoak eskuragarri ditu, eta askotan, bueno, ba, gelan izaten dituzte tresna horiek, eta bueno, ba, batzutan agian kontroli gabe, eta hor ikusi daiteke, edo ikusi dugu ba, arazo bat egon dela.
Proiektu berri honekin ebai, beste zeme proiektu asizian gure eskolan, adibidez patio eraldaketana, adibidez dala gutxi jarri deu hemen bertan voleiboleko kantxa edo voleiboleko lekua, eta horri biltze geha futbola, saski, voleibol, ez dakit, ukurritze zaiguna.
Bai, eta pipon berri jare ukizan deu, futbolin jare bai, baina bueno, azkenian horren beste klase ordu eta gero, ba, batzutan pixkat deskantxatzi gare ondo etortzea, eta bueno, ba, lagun artian pixkat elkarrezketak ukitzen daula. Baina, bueno, esan nahi, gure patioan aukera asko dazkaula, pues, ba, kirol desberdinak iteko, da bain osasun astean daula, aurreko urtetan, ba, ariketa fisiko gehi egiteko, ba, aukera ezberdinak izan, teo esan itxasok esan dizkigunak, ba, esan baita ere pinpon, eskalatzeko aukera berrik dazkau, zain berria dakau gaina, eta, bueno, ba, guztua ibiltzea patioetan.
Ikasleak gustura sumatu ditugu proiektu honek ekarri dizkien onurekin, Rafa González Txabarrik, Zaragoza Herri Eskolako gurasoak eta DES erakundeko kideak, balorazio eta azalpen sakonago bat eman digu.
Bueno, argi dago aurretikan gauza asko egiten zirela, baina askotan ez dira kontutan izaten, edo bueno, hemen eskola honek baditu ezaugarri batzuk, non bueno, garraio aktiboa oso garrantzitsua da, ume askok etortzen dira oinez eta bizikletaz eta patinetez, gero, benetan klaustroak egin du lan ikaragarri bat, batez ere jolas orduko planifikazio berri hortan, hau da beste era batean antolatzea, beti izan dugu eskolako patioak, eskolako jolas orduak izaten dira baloncentrikos, hau da beti baloia eta baloiaren inguruan sortzen dena. Horrek baztertu egiten ditu pentsakera desberdinak, sexu ezberdinak ebai askotan, zen neskak ez duten beste parte hartzen, orduan horrek eragiten du neskek jolaso orduetan ere jarrera ez aktiboak aukitzea gehiago, sedentarioa gehiago, eta horrelako proiektuak egin dutenean, jo, ikusi da, benetan berpiztu indela ba, jolaso orduko mugimendua, ez da, asko ze aktiboa da, jende gehiago parte hartzen du, jende gehiago mugitzen da, hori delburua benetan, ez da. Adibidez hori izango litzateke, eskola honek izan dezaken bitxi, gauza bitxi eta altxorretako bat, asko beste askoen artean.
Gorka gure artean esaten ari ginen bezala, eta behar da Orio bezalako leku lau bat eskolara bizikletan joan alizateko.
Bai,
Zaraz bezalako toki batek ere asko laguntzen du. Zema gauza atera zaizkigun mailaren gainera, ondo egitearen beharra azpimarratu diete ikasleei, eta autokritika eta balorazio personala egiteko eskatu ere bai, ea behar beste eta ondo lo egiten duten, eta obesitateari ere begiratu diote, gorpuz masa indizean neurtu diete ikasleei, era anonimoan hori bai.
Bai, hori da, hau izan da pixka bat berrikuntza, ikaslek formulario bitartez altuera eta pisuaren datuak bete dituzte, pribatutasuna mantenduz, eta ondorio labur batzuk atera dituzte ikasleko.
Datuak atera ditugu urteko, 13 urtekoek, 14 urtekoak, 15 eta 16 urtekoak, bakoitzak bete du bere formularioa, ze urte bakoitzak dauka bere baremoa, eta orokorrean eskolak ba, pixka bat gehiegizko pisua ehuneko 67an uste dut gehiegizko pisua eman duela, eta normaltzat hartu dezakeguna 137 uste dut izan dela. Ez du esan nahi jendea bueno, osasun aldetik ez dagoela ondo, baizik eta pixka bat ba, pisu aldetik pixkat gainetik dagoela.
Kilo batzu gehiago dauzka, berez komeni dena baino. Ikasleen 160 baino gehiago dago, osasunaren mundu erakundea gomendatutako indizearen gainetik, eta normaltzat har daitezkeen parametroetan 140 inguru.
Bai, nordakiak, agian ez da Orioko kasua bakarrik, agian zerbait orokortua da, Eta bueno, horretaz gain gurasoen parte hartzea beharrezkoa izan da prozesu guzti honetan, gehiago ala gutxiago gurasoek ere parte hartu dute proiektuan, hainbat itzali eta hainbat ekintza haiei zuzenduak izan baitira. Eskolan bizi ohitura osasuntsuak bultzatzea ondo dago, aberasgarria da, baina azkenerako alferrikakoa da askotan, etxean edo kalean guztiz kontrakoa egiten bada.
Eskola isla bada, isla bada. Zoritxarrez. Gizarteak baditu eragile asko, eskola eragile bada, bai, familia beste eragile bada, baino era berean esango nizueke, ba, bastakit industria, elikaduraren industria beste eragile bada, beste eragile bat izan daiteke, ez dakit adibidez, oantxe bertan pilpilean dagoen arazo handi bat, eta dira telefono eta bere ondorio guztiak, horrek ere eragin ikaragarria du. Zer da oraintxe bertan oso erakargarria umentzako, ba, jolas interaktiboak, jolas teknologikoak, eta bar, nei, ez dakit, egunero egunero atatzen izenen, azte urutan kalea ikusten ditut, zenbat litxarrekeia jartzen ditugun, jaten ditugun, zenbat alkola, zenbat tabako, zenbat erre, guzti horren kontra, benetan honek badu egiteko aukera eta badu indarra. Orain landu din berda eta benetan eskolatik atea berdu. Eskola da, esan duzun bezala, isla bat non indartu din berduen, bere benetan gizartearekiko duen almena eta gizartearekiko daukan eraldatzeko indarra ez.
Eskola irla bada, baina dena aldatzeko behar da artxipiologo bat osatzea, gutxi gora bera Gorka.
Bai, horixe da erronka, gore eskolan ikasitakoa kalera ateratzea eta norberak bere egunerokoan ba, txertatzea.